Ikgadēju pētījumu par iedzīvotāju finansiālo labklājību veic Eiropas kredītu pārvaldības uzņēmums Intrum. Uzņēmuma ģenerāldirektore Baltijā Ilva Valēka stāsta, ka bažas par rēķinu apmaksu ir ne tikai maznodrošinātiem Latvijas iedzīvotājiem, straujais cenu kāpums rada bažas arī viduslānim, kam biežāk ir arī hipotekārie kredīti.
Faktori, kas satrauc iedzīvotājus visvairāk, pirmajā vietā, protams, ir enerģijas cenas un otrajā vietā, protams, ir pārtikas cenas. Un līdzīgas bažas mēs arī novērojām. Kredītu procentu likmes paaugstināšanās ir arī bažas par bezdarbu un par potenciāli jauniem COVID-19 ierobežojumiem. Pārsvarā iedzīvotāji plāno veikt izmaiņas savos ikmēneša naudas tērēšanas paradumos. Vairākā puse patērētāju jau tagad iepērkās tā saucamos zemo cenu veikalos. Ir daudz patērētāju, kas ir samazinājuši savas sociālās aktivitātes, piemēram, mazāk iet uz restorāniem, uz kino, uz teātri izrādēm, mazāk varbūt tērē dāvanām. Proti pārskatā savus budžetus, ienākumus un izdevumus.
Sociālais antropologs Andris Saulītis vērtē, ka ekonomikai ir divas puses. Ne tikai tas, cik naudas ir katra makā vai kontā, bet arī tas, kādas ir mājsaimniecības sajūtas.
Ja tu redzi, ka tā inflācija ir tik augsta, tad tas maina tavs to saucamo patērētāju sentimentu par to, kā tu vispār rīkojies un cik daudz tu velti tēriņiem, un tas var ietekmēt visu ekonomiku kopumā. Protams, jāņem vērā, ka šī aptauja ir īstenot septembrī, ir kaut kāda laika nobīde bijusi, bet ir skaidrs, ka ne tikai gāzes krātuvēs ir uzkrātas kaut kādas gāzes rezerves, bet arī, dzen, mājsaimniecība maciņos ir kaut kādi uzkrājumi, kas palīdzēs un palīdz pārvarēt šo krīzi.
Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle akcentē, ka Latvijā joprojām saglabājas liela sociālā nevienlīdzība un pat 70 līdz 80% iedzīvotāju dzīvo no algas līdz algai.
Pirmkārt, finanšu prātība, nespēja sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem, un otrkārt, galvenais faktors, kas ietekmē cilvēku labklājību, ir viņu spēja nopelnīt cilvēku cienīgu algu. Un ekonomikas ministrija aicina ieguldīt laiku izglītībā, pat tad, ja tie ir tikai pusstundi ilgi kursi kādā no interneta platformā. Un darba tirgu situācija šobrīd ir darbiniekiem labvēlīga, tātad ir iespēja pārkvalificēties, iegūt kādas jaunas prātības, un iemaņas, un par to saņemt arī atbilstošu atlīdzību no darba devēja.
Dace Zīle no ekonomikas ministrijas arī stāsta, ka valdība energoresursu cenu kompensācijai piešķīrusi 1 miljārdu eiro.
Atbalsta paketes mērķis nav nosegt visu izmaksu pieaugumu, bet gan rosināt cilvēkus veikt praktiskas darbības energoefektivitātes uzlabošanai. Tas var būt gan sākot ar vienkāršām lietām, kā izslēgt gaismu, izejot no istabas vai samazināt siltumu telpās par kādu grādu, gan arī, protams, apjomīgākas investīcijas gan saules paneļos, gan siltināšanā, gan protams, visas pārējās lietas.
Sociālais antropologs Andris Saulītis aicina iedzīvotājus lielāku rēķinu apmaksai nevis ņemt patēriņa kredītus, bet nekaunēties lūgt palīdzību pašvaldībai, kam atbalsts jāsniedz ātri un bez birokrātiskiem šķēršļiem.
Es domāju, ka COVID krīze Latvijas valdībai deva mācību, ka ne viss ir tikai jāgriež. 8. Gadā principā krīze tika pārvarēta ar griešanu. Un šobrīd mēs arī redzam, ka gatavojoties šai enerģētikas krīzei, ir bijuši mērķēti pabalsti, arī dzem gadījumos, kad tev nav iespējams dokumentāri apliecināt, ka tu esi veicis iepirkums, ko mēs zinām par šīm malkas piegādēm, bez čeka valsts ir zināmā mērā nākus pretī. Tā kā es teiktu, ka šobrīd tā situācija nav tik slikta, kāda tā varēja būt. Mēs esam zināmā mērā šai krīzai sagatavojušies. Latvijas iedzīvotājiem ir arī viena tendence, ka daudziem iedzīvotājiem ir grūti lūgt palīdzību. Tā vietā, ņemot ātros kredītus, patēriņu kredītus, ja tās ir masterīgās mājsaimniecības, būtu jābūt pēc iespējas mazākām pārbaudēm, pierādījumiem, veidlapām, lai līdzīgi kā tas ir ar malkas apkuri, kur beigās nolēma, ka tas čeks nav vajadzīgs, jo tie ir tiešām 60 eiro, kas nav liela summa, bet kas šīm mazajām masturīgajām mājsaimniecībām ir ārkārtīgi svarīgi, un arī dzem citus atbalstus piešķirt pēc iespējas vienkāršāk.
Labklājības ministrijas apkopotie operatīvie dati liecina, ka jau oktobrī palielinājās pieprasījums pēc mājokļa pabalstiem, un šogad vairāk iedzīvotājiem nekā pērn piešķirts trūcīgas personas status. Daina Zalamane, Latvijas radio.